Dobrý den, vítejte u naší trilogie Trime podcastu o makroživinách, tentokrát na téma tuky. Opět tady mám Jakuba Přibyla.
Čau, Michale.
My ty tuky vlastně, nebo ty makroživiny obecně nechceme dávat ty návody, rady, které se dají kdekoliv dohledat na internetu a klasifikovat nasycený tuky a podobně, ale chceme tomu spíš dát nějaký širší kontext. V tom dnešním způsobu života, nebo který se většiny lidí týká, jak s nima vlastně zacházet?
No, to, co nás trápí v praxi v případě tuku, je, že lidi neumí vlastně klasifikovat v tom jídelníčku, neumí je tím pádem upravit to nákupní chování a neuvědomují si potom význam časování těch tuků, správného časování, množství, takže jsou pak nahrazovaný často právě sacharidama, takže dneska to navazuje na ten předchozí díl o sacharidech, kdy si nějakým způsobem ukotvíme bílkoviny, tak pak ti zbývají ty dvě makroživiny a pokaždý, když v tom jídelníčku něco budeš měnit, tak budeš manipulovat tady s těma třema hlavníma makroživinama. A pokud teda víme, že ty mantinely pro bílkoviny jsou jako velice úzce vymezený a nejde chodit pod, řekněme, ten 1 gram a nad ty 2 gramy pro nějakou běžnou populaci, tak toho nemůžeš moc pokazit, když se budeš držet v těch mantinelech. A pak už to jde jenom nějak optimalizovat. Ale v případě sacharidů a tuku je to absolutně divočina. Mm-hmm. A vlastně i naši zákazníci nebo lidi, kteří se o dietu zajímají dlouhodobě, tak téměř nikdo nemá správně nastavenou tu bilanci. Ten trojpoměr, ten svatý poměr tady těch makroživin. A často se právě chybuje v tom, a to je asi způsobený možná průmyslovou revolucí, možná tím, jak se jako změnilo zemědělství a zacházení s hospodářskými zvířatama a tak dále, o tom jsme se taky bavili mockrát, tak se vlastně změnila kompozice mastných kyselin, změnily se třeba i poměry tím, že ty jsi schopen vlastně z olejnatých semin a z jádra tahat ty oleje a pak mi je do toho jídelníčku vracíš. Bavili jsme se o tom, jaký význam má, když smícháš škrob, který nějakým způsobem z těch přirozených potravin vytáhneš, nějakým způsobem to rafinuješ, takže zbavíš obalové vrstvy, zbavíš se toho tuku, dáš mi to na talíř, pak mi k tomu vrátíš ten tuk a najednou metabolicky se to chová úplně jinak. Takže my se spíš dneska budeme bavit o tom, jak vnímat skladbu talíře z hlediska správného poměru těch makroživin a jak zajistit dostatečný příjem těch tuků, hlavně těch esenciálních a hlavně teda těch prospěšných. Nebudem říkat zdravých, ale těch, z kterých můžeš jako v dietě benefitovat. Dosáhneš dobrýho dietního výsledku, dosáhneš vlastně vynikajícího zdraví a do vysokého věku. A to je problém, který se týká především právě nesprávné manipulace sacharidů tuku.
Možná ještě pro posluchače, pro to správné pochopení, vypněte tenhle díl a vraťte se na předchozí bílkoviny a pak sacharidy, až pak si puste tento. Možná to bude dávat smysl, že se k tomu budeme asi vracet. To téma, který si nakousnul, ty jsem ti do toho trošku skočil. Tak pojď teda to ukotvení vlastně.
Jo, to, co pozoruju v praxi nejčastěji jako za chybu, tak je, že primárně ta chyba začíná už na nedostatečným příjmu těch tuků. To znamená, podařila se tady vytvořit nějaká iluze toho, že ty tuky jsou špatný, že pokud jich je v jídelníčku hodně, tak nemáš dobrý dietní výsledek. Samozřejmě mají vysokou kalorickou hodnotu, vysokou nutriční denzitu, takže oproti bílkovinám sacharidům, který mají 4 kilokalorie, tak ty tuky jsou dvojnásobek nebo ještě víc, 9 kilokalorií na gram. Takže z tohohle hlediska jsou jako potenciálně nebezpečný, že bys mohl opravdu jako přibírat na tukový tkání a mohlo by to být pro tebe nežádoucí. Že? Ale když právě pochopíš, jak nastavit ty sacharidy, jak je časovat, což jsme trošku se snažili říct v předchozím díle, tak potom musíš tam umět vrátit zpátky tyhle ty prospěšné tuky. A tam ty lidi selhávají. To znamená, ukotvej si bílkovinu podle našeho návodu, pochopěj, že se sacharidama se musí správně zacházet především v kontextu k tvým pohybovým aktivitám a teď jim tam vznikne ta pomyslná černá díra na talíři, protože neumějí pracovat s tukem. Takže buď jsou zbytečně jako dietně restriktivní, takzvaně utažený, jsou na sebe přísný, jo, a něco se jako nařizují a pořád máš takový pocit nedojedenosti nebo takového diskomfortu dietního a je to právě proto, že neumíš vybírat potraviny, které jsou dostatečně, řekněme, nutričně denzitní, aniž by byly nacukrovaný.
Mm-hmm. Dává to smysl? Že pak se potřeš že vlastně ty potřeš to palivo.
Přesně, takže ty tam dáš správný množství bílkoviny, trošku pochopíš, že třeba nemáš dostatek pohybových aktivit na to, aby sis mohl dovolit takový množství sacharidů, tak si je zařízneš a teď mi tam dáš jako zeleninu.
Jo.
Nebude to fungovat. Já tě potřebuju naučit pracovat i s těma tukama a teď najednou druhý, co uděláš teda, když si tohle uvědomíš, takže mi tam naleješ ten tuk. Jako v podobě oleje nebo něco, to není jídlo. Jo. Já ho tam potřebuji vrátit v podobě jídla, v podobě primárních potravin. Takže ty se musíš zaměřit na ty celistvé potraviny, které obsahují ty správné, řekněme, tuky. A není to o tom, že mi tam přidáš 50 gramů másla.
Je to vlastně tak, že ta bílkovina je ten stavební kámen a potom vlastně to tělo potřebuje to palivo. Ať už to je sval při běhu nebo mozek při sezení a při práci. A vlastně, když já uškrtím ty sacharidy, tak vlastně...
Musíš to někde umět substituovat, přesně. A samozřejmě ty tuky, to už jsme taky mockrát řekli, jsou esenciální. Znamená, to tělo nemá enzymy na to, aby některé ty mastné kyseliny s dvojnýma vazbama a tak dále umělo syntetizovat, takže je odkázaný na jejich příjem ze stravy. Hmm. Takže další samozřejmě význam jako u té bílkoviny je, že to neumí tvořit z nějakého jiného substrátu.
Když ty sacharidy
nejsou. Dokáže a je to v celku jednoduchý v tom jídelníčku.
Takže když si stavím ten jídelníček, tak začnu u té bílkoviny, pokračuju k tomu tuku ideálně.
Ono, jakmile pochopíš tu bílkovinu, tak zjistíš, že je velice úzce provázaná i s tím tukem. Protože většina těch celistvých potravin, bohatých na bílkoviny, je potom v doprovodu i těch správných tuků. A tam se dostaneme potom ještě do druhé části tohoto podcastu, kde když pochopíme význam tuku jako dieteticky, jak je časovat, jaký množství, tak pak se musíme podívat na tu kvalitu. A tam potom se lhává ta druhá část lidí. Že už si uvědomějí, že se teda nemusí tuku bát, že potřebují v tom jídelníčku aktivně vyhledávat, nebo respektive v těch základních potravinách. No a pak zjistíš, že s nástupem průmyslové revoluce s intenzifikačníma postupama v živočišné výrobě a tak dále, tak se vlastně změnila právě ta kompozice mastných kyselin. To znamená například ty hospodářský zvířata, to je jedno, jestli to je skot, vepře, prasata nebo drůbež, tak jsou vlastně právě dokrmovaný zase tím fulzovkách škrobem. A teď je to myšleno jako jádrem, který zase nepřirozeně mění vlastně tu kompozici toho krmiva, na co to zvíře bylo jako na designu. Slepice, všežravec potřebuje mít jako volný výběh, potřebuje mít dostatek rozmanitý stravy a najednou ty začneš dokrmovat jádrem a zase tou kukuřicí, sojou a tak dále a změníš mi tam kvalitu toho tuku. Takže já sice si vezmu vajíčko, mám tam dostatek bílkoviny, dostatek tuku a řeknu si, teď jsem splnil tu skladbu talíře správně, takže to bude mít správnou sytící hodnotu, bude to mít správný poměr makroživin, bude to jako dietní, ale poškozuje tě to zdravotně, protože nemáš tu správnou kvalitu. Takže první je ukotvit skladbu talíře a druhý je pochopit, řekněme, nějaký kvalitativní charakteristiky těch základních potravin.
Kvalitu pojďme teďka odložit na tu druhou polovinu a první teda toho ukotvení. Minule jsme tady probírali nejčastější scénář, nějaký ten pracovní, čili že předtím nejdu na půl hodiny běhat a mám teda, začnu zase u té snídaně, mám vajíčka, mám zeleninu a dejme tomu, že jsem předtím nebyl běhat, takže mám stažený ty sacharidy.
Jo. A teď jsi to jako vyřešil, protože to vajíčko je právě přesně reprezentantem toho správného složení, že tam je ten tuk s bílkovinou zhruba 1:1, jo? Nebo průměrně, když si vezmeme, máš nějaký hmotnostní třídy vajec, ale v zásadě to bude nějakých 6-7 gramů bílkovin na to vajíčko a dejme tomu prostě kolem 6 gramů tuku. Něco takového. A tím pádem jsi to splnil a nemusíš nad tím moc přemýšlet, jak tam ten tuk vracet a po takovýhle snídani se budeš cítit dobře, vydrží, má nějakou sytící hodnotu, to znamená, nespůsobí ti to ten hlaďák za 2 hodiny a bez problému na to můžeš fungovat až do oběda 4-5 hodin. A jde jenom o to, aby tam byl dostatek té zeleniny zase kvůli vlákně, kvůli draslíku a tak dále, abys uměl to správně dochutit a aby tam byl dostatečný objem příjmu té stravy. Jo? A Pak je to o tom, že zase se snažíš měnit složení talíře s ohledem na ty aktivity, které tě čekají.
Mm-hmm.
A třeba i na nějaký dietní samozřejmě cíl.
A tady v tomto případě s tím vajíčkem můžu tam ten tuk ještě navýšit?
Můžeš, protože to už je zase o tom, jak seš velký a tak dále. Takže ty tuky, největší problém s dostatečným příjmem tuku bude u dětí, tím, že výkon té trávící, nebo ta trávící kapacita není taková, jako u dospělého člověka, tak u těch dětí si na to musíš dávat pozor, protože inklinují přirozeně k sladké chuti, inklinují k tomu, že pro ně je pohodlnější rychle vdechnout ty cukříky a teď tam klidně můžeme řadit i jako kvalitní sacharidy, polysacharidy, ale pořád ten princip je takový, že ty do nich potřebuješ dostat ten návyk toho, aby si ty prospěšné tuky nenahrazovaly cukrem, protože energeticky v té bilanci to bude fungovat. Ale z hlediska budování nějakých zdravých stravovacích návyků je to chybná strategie a z hlediska zdraví, například i buněčných membrán, je to prostě špatně.
Mm-hmm.
Takže a ty děti samozřejmě, jak jsou mladý, tak orgány jsou mladý, tak vydržejí nesmysl, ale ty problémy přijdou v těch pozdějších dekádách života a my to pak zase pozorujeme právě v té praxi, kdy k tobě přijde dospělý člověk a najednou už mu nefungují jednoduchý principy, že navýší pohyb a ono se nic moc neděje. Mm. On má pořád špatný jako dietní výsledek, zdravotní markery a je potřeba právě sáhnout do skladby talíře a vrátit tam tyhle ty základní principy.
Mm.
To samý u seniorů. Zase typicky oslabená trávící kapacita, nedostatek enzymů, může být i nekvalitní chrup a tak dále. A najednou vidíš, že se dostávají do podvýživy a to, co jim bude fungovat, je pojídání cukříku.
Mm-hmm.
Protože to nejmín zatěžuje. A ještě takovýho toho opravdu, jakože takových těch hodně rafinovaných sacharidů.
Mm-hmm.
A když jim tam dáš takovouhle kvalitní stravu, zeleninu, bílkovinu, tuk, jako chemicky, tak oni to nezvládnou.
Mm-hmm.
Víš, jako nemají na to vlastně vybudovanou tu kondici.
A plus jsou ale zvyklí na tu sladkou chuť, kašičky a tak.
Nemá to pak řešení, že v podvýživě přecházíš na tekutou výživu, na enterohní výživu a je to prostě jenom důsledek toho, že si buduješ roky takovýhle návyk a ten problém je vlastně skrytý.
Dá se říct, kdyby to bylo na nějakých velkých datech, kdyby vlastně ta populace trošku stahovala sacharidy, já nevím, jestli nějaký takový data existují a vlastně naučila se tam víc zakomponovávat ty tuky, ale obecně ten trend takový bude, ne? Že spíš u těch lidí bude problém navyšovat tuky, stahovat
tak sacharidy. Ono se to dělo tak jako nenápadně na pozadí, že ta změna jako neproběhla ze dne na den, takže to nákupní chování, vlastně výroba potravin neproběhlo to jako ze dne na den, takže se to měnilo a postupně a ty problémy my vidíme teď právě.
Jak je to ten historický vlastně kontext, co se tam změnilo v těch od té průmyslové revoluce nebo ještě třeba později?
Ten sekundární sektor zpracovatelský, kdy teda to můžeš pokazit už na úrovni, řekněme, pěstování nebo chovu těch hospodářských zvířat, pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat, kde trošku měníš charakter vlastně těch plodin nebo řekněme těch produktů zvířecích, tak potom do toho zasáhne ten průmysl a začne nám to právě štěpit, takže ten tuk se homogenizuje, nějak se to standardizuje, takže my vlastně právě odděluješ ty složky a pak mi je spojuješ zpátky.
Jo, teďka vlastně, možná to trošku uvedu, co jako myslel. Tak vlastně, když máte, dejme tomu ten mléčný zpracovatelský průmysl, tak vlastně teďka mě když tak opravdu nějaký ty technologie z toho třeba, to je teda mikroživina, vápník je z toho vlastně tím průmyslem, jak se tomu nějak slušně řekne.
Vápník ještě ani ne, ten docela drží.
Jo.
Ale částečně ho tam ztratíš a on se tam pak třeba ve výrobě jako vrací úplně jednoduše.
Tohle to jakoby myslím, že vlastně na konci dne tam ty věci máte, ale jde o to, že to z toho v tom průmyslném kroku bylo vyndáno a pak se to tam vlastně zpětně vrací, že třeba nějaký nekvalitní nebo tresčí olej, standardně často ty levný, tak vlastně se to zrafinuje, zmizí z toho Dčko, zmizí z toho
možná jste teď dal opravdu těžký příklad.
Pak se to tam vrací zpátky, jenom jakože to, že to na tom složení pak vidíte.
Myslím, že jednodušší příklad bude u obilovin, kde si každý dokáže představit, že máš teda tu obilku, která je nějak celistvá a z toho jednoduchým mletím odstraníš třeba teda tu obalovou vrstvu a částečně, a aby tam byla nějaká vyšší údržnost, stabilita a vytvoříš z toho tou fermentační technologií jako kvalitní chleba. A nebo máš druhý příklad, a to ještě pořád ten přijatelný profil, řekněme. Mm-hmm. A máš ten druhý příklad, to znamená, bude tam nějaká relativně nízká sušina, třeba 45%, bude tam hodně vlákniny a budou tam docela dobrý složení toho škrobu. A druhý příklad je, že ty to kompletně rozdělíš na jednotlivé složky, zvlášť dáš vlákninu, zvlášť dáš ten endosperm, jako ten škrob čistý, pak tam přidáš nějaký emulgátory, kompletně to zase pospuješ, takže to složení je pak jako na dva řádky. Je to docela složitá potravinářská technologie a ve výsledku máš tada ten samý chleba. Tady prostě ten, který byl udělaný naprosto jednoduchou technologií a metabolicky se chová správně a tady něco, co bylo právě pospojovaný z toho samého jako z těch samých vstupních surovin, ale pospojovaný. Nejprve to bylo separovaný a teď je to například u obilky a to stejný se bude dít klidně v mase, jo, kdy teda budeš mít celiství maso jako steak, anebo mi z toho uděláš nějakou paštiku, že to separuješ, jo, vrátíš tam nějaký tuky, oleje a uděláš z toho něco jiného.
Mm-hmm. To pospojovaný mi na první pohled zní složitějc a dejme tomu dráž komplikovanějc. Mm. Proč to teda ty zpracovatele dělají?
No, to je dobrá otázka, protože já si myslím, že tam právě lze využívat, že do toho vrátíš víc těch monokultur, který teda hýbou jako světovým trhem. Takže se budeme bavit, že to je soja, kukuřice, rýže a tak dále. A ty, když mi prodáváš rýži, tak máš tam, ty to víš, že tam máš obrovský odpad třeba těch pluch, ty slupky, která už začíná být ekologický problém. Že to někam musíš dávat. Takže buď to draze spaluješ, nebo z toho něco vymyslíš. Takže zadání jednoduchý, něco s tím vymyslete, vraťte to těm lidem do toho žrádla. Tak část se skrmí hospodářským zvířatům, část třeba nás potěší, že z toho udělá někdo nějaký chytrý aditivum, který nám pak třeba nahrazuje oxid křemičitý nebo něco jiného. Super. No a takhle se snažíš jako využít celou tu věc. A ten problém je, že jsme to začali jako takhle dělit. A je potřeba, když se trošku navrátíme k těm základům, tak ty nemusíš všem tomuhleto složitýmu kontextu rozumět a začne to zase fungovat tak, jak to fungovalo vždycky. To znamená, pokud těch lidí bylo na planetě málo, tak buď si umřel hlady, anebo všechno fungovalo, jak mělo, protože to byly přirozené potraviny a využíval si ty lokální zdroje a byl tak nějak v souladu, ať už jako z hlediska adaptace na to prostředí genetiky, nebo toho, že jsi tam to prostředí ovládl. A příklad i toho, co to pak dělá s buněčnou membránou, o tom taky víme, tomu se budeme věnovat. Že v podstatě, jak se zasáhlo do kvality krmiva hospodářských zvířat, tak se změnil vlastně ten poměr, taky jsme to mockrát říkali, těch omega-3, omega-6 mastných kyselin, pak to ovlivňuje následně u nás složení vlastně té fosfolipidové membrány buněční, každý buňky, a ta je klíčová pro to, aby metabolismus té buňky fungoval. Takže můžeš si to představit jako mechanickou bariéru, že ta buňka je vlastně tuhá, a nemá správnou fluiditu, propustnost, jo, nefungují tam ty transportní kanály, takže to ovlivňuje pak mitochondriální zdraví, to ovlivňuje metabolismus každý skoro buňky. A tohle to se děje jenom na podkladě změněný kvality kompozice těch základních potravin a toho, že ty neumíš vlastně ten talíř skládat správně z hlediska toho trojpoměru. Mm-hmm. Sacharidy, tuky, bílkoviny.
Mm-hmm. Zase jsme dojeli k té kvalitě, protože ono většinou tam teda lichtí jednoduchou odpověď, ale bohužel
je to
tam vlastně jako je vždycky to nejčastější, že vždycky jen se tě ptá, je tvarok dobrý a ty řekneš, a jako jaké, jako co to je za otázku. A tam se teda k tomu ještě dostaneme, možná ještě zpátky. Řekl jsem ty vajíčka, si pochvál, že to vlastně tam jsem to splnil. Jaký jsou třeba ty modely, ty snídaně, kde už tam zase pak ten tuk musíš nějak jinak jako dodat, kde to je pořád ještě dobře.
Přemýšlím, z jakého úhlu pohledu to vzít, ale
jdu možná zkus ten konkrétní příklad. Jednu variantu mám teda vajíčka, zelenina a vlastně jsem vysmátej. A mám tam ještě nějakou druhou variantu, když vlastně nemám
určitě
se tím ten pohyb.
Ještě jenom my zase musíme zmínit, aby zase to někdo nevykládal, že má nějaký funkční model, který mu funguje a že my tomu nerozumíme, co tady hlásíme, tak jenom samozřejmě tam budou rozdíly i v tom, zase jaká je tvoje dietní historie, jaký je tvůj dietní cíl, jestli jako máš dostatek podkožního tuku a chceš redukovat, tak si můžeš dovolit něco jiného než ty, když seš jako nemáš skoro žádnou tukovou vrstvu, nemáš vlastně tu termoregulaci tukem, musíš si to hlídat trošku víc a budeš tam toho tuku potřebovat víc než tvoje manželka, která to nemusí úplně třeba řešit. Ale V zásadě teda samozřejmě do toho vstupuje i to, jestli máš 100 kg nebo 50 kg. Takže pokud máš 50 kg, tak ti opravdu stačí ty 3 vajíčka, zelenina a budeš sytej a nebude ti nic chybět, protože pořád platí nějaká základní kalorická živinová bilance. V momentě, když už máš 100 kg, máš nějaký vyšší aktivní metabolismus, víc svalové hmoty, tohle ti stačit nebude. No a pak otázka taky nějakých chuťových preferencí a dalších faktorů, takže nebudeš chtít po každý snídat vajíčka a zeleninu. A pak se vyplatí právě trošku jinak jako kulinárně uvažovat. A to je to, co nám dramaticky chybí, že jsme si zvykli dělat takový ty tupý cereální snídaně. No, tohle je takový náš team building pečivový zájezd. Takže to jsme si tady taky vyzkoušeli, jaký to je, když není ta kulinární invence kvůli podmínkám. Ale za normálních okolností by si měl to zázemí vytvořit tak, že bys měl být schopen zlepšit tu kulinární invenci a mít třeba aspoň nějaký 4 varianty. Může to být klidně polívka, může to být klidně nějaká, řekněme, alternativa kaše, racionální takový studený kaše, takže uvařím nějakou rýži, pohanku, jáhly, klidně i vločky, ale bude tam jenom přiměřený množství, který ty dokážeš jako využít v rámci těch pohybových aktivit. Takže když se moc nehýbu, tak to dám jen tak trošku, aby tam byla nějaká vláknina, aby tam byla nějaká sytící hodnota toho pokrmu. A zbytek právě přemýšlím, jak tam dostanu ty tuky a zdraví bílkoviny. A to pak z toho ti vypadne nějaký, řekněme, nákupní košík. Takže co tam na to můžu dát? Tak jdu po těch celistvých potravinách, tak pracuju s avokádem, pracuju se semínkama, pracuju třeba potom i s nějakou instantní formou, želatina, samozřejmě vajíčka, samozřejmě jdou i luštěniny a z tohohle toho pak jde vytvářet snídaně, které jako úplně do té naší kultury nezapadají, i když historicky tady byly, třeba pohanka nebo luštěniny se používaly. A tohle je to asi, o čem bychom pak třeba mohli jako návodně mluvit, jak to skládat.
Jasně, ale jako a pak si hrajou tvaroh, síry, prostě de facto nemá to žádný omezení.
Nemá to žádný omezení, jenom potřeba jako filozoficky pochopit, co tam nechci a pak hledat cestu, co tobě individuálně vyhovuje. Protože skutečně my jsme tady v 9 lidech a každý má trošku jiný chuťový preference a je to v pořádku. Někdo bude schopen snídat převážnou část roku ty vajíčka a bude mu to dělat dobře. Na někoho je to těžký, je to moc jako uspávající jídlo a půjde spíš tady do té druhé varianty, co jsme si řekli, že se bude snažit pořád pracovat spíš s tou rostlinnou složkou, ale pořád je to o tom, že by se měl snažit dostat tam dostatek těch tuků, který mi to jako zastabilizují, přivedou mi tam ty správné mastné kyseliny. Samozřejmě jsou i jako nějakým transportním systémem, jo? Ovlivňují teda tu buněčnou membránu a tak dále.
Čili ty tuky, které třeba do té snídaně můžu zařadit, nebudem dát rozhodně žádný návody, ale třeba s čím ty pracuješ v těch alternativách?
Já hodně často používám v podstatě kolagen jako želatinu, takže když máte správnou, řekněme, želírující schopnost té želatiny, tak to ani nemusím vařit nic a udělám s tou takovou krupicou kaši studenou v podstatě, která mi to hodně, hodně zpomalí, tu recepturu. Je to v podstatě nekompletní bílkovina, ale má jednu vynikající vlastnost, že tam je vysoký obsah glycinu, což je aminokyselina, o který se třeba někdy budeme bavit, ale to by jako vydalo na samostatný díl, jaký to má benefity. Další varianta může být, že si uděláš nějakou semínku, využiješ chia semínka, lněný semínka, nebo to avokádo, uděláš z toho, řekněme, takovou kaši, pěnu, a to ti zase dodá dostatek vlákniny, dostatek prospěšných tuků, především teda té řady omega-3, omega-9, které jsou vlastně prospěšný a potřebuješ je do toho jídelníčku vracet. A pak už zase přemýšlíš, kolik energie tam ty potřebuješ, jakou máš teda váhu, jaký máš energetický výdej, jak seš jako řekněme aktivní z hlediska zatížení toho kosterního svalstva, jestli jako silově nějak to zatěžuješ, jestli máš vytrvalostní sport, nebo jenom teda sedíš na zadku. A podle toho si tam přidávám ty další komponenty. Takže já nemám problém bavit se o skladbě talíře individuálně s každým, ale je opravdu hodně těžký představit si pro mě jako dát do videa nějakou univerzální radu pro všechny, protože i když řekneš, co dělat, jako když sedím v kanceláři, tak to je pro mě jenom desetina zadání, protože já tam můžu potom se bavit s člověkem, který sice sedí v kanceláři, ale prostě musíš respektovat to, že třeba 5 let byl zvyklý něco jíst, že není schopný tam vrátit pohyb, jo, že má třeba už nějaký omezení zdravotní a musíš s ním pracovat úplně jinak. Takže jako dávat ty návody obecně
je dost těžký.
Je opravdu jako téměř nemožný. Ale myslím, že filozoficky, nebo doufám, že se nám to podařilo vysvětlit, jak jakoby přemýšlet nad skladbou talíře a proč se vyplatí ty sacharidy regulovat. Já netvrdím, že každý musí omezit, ale měl by je pochopit v kontextu svýho životního stylu a ty tuky, to je jenom otázka toho, jak se s něma naučit pracovat kulinárně a jestli jich budeš mít 20, 30, 40, 50, 60, 70 gramů na snídaní, to už je otázka, ale měly by tam být. A běžně se setkávám s tím, že tam právě nejsou. Že si ty lidi zakotvejí bílkovinu, mají jako racionální sacharidy a ty tuky vlastně vůbec neovládají.
Kdo se točíme kolem teda nějakého toho kancelářského modelu, což je asi většina lidí, ale potom mám nějaký ty sportáky, ty nemyslím profíky, ale dejme tomu někdo fakt jako...
Nebo jeho, fyzicky pracující lidi.
Nebo tak, nebo fyzicky pracující lidi. No a vlastně i mi přijde, že vlastně sportovci, i třeba na který se blíží nějaký ty výkonnostní úrovni nebo profi, tak vlastně umějí sacharidy a mají furt ty počty a počítají sacharidy a tak. Teoreticky nějaký začíná jako ty bílkoviny, že zvládnou, ale ty tuky
je v tom...
mi přijde, že absolutně jako neví, jak s tím pracovat. A ten můj vlastně dotaz je, že i já jakoby poměrně snadno chápu, že vlastně jdu si zaběhat, jdu zacvičit a ty sacharidy, bílkoviny, jakou tam hrajou roli, ale v kontextu k té fyzické práci nebo sportovní aktivitě, ten tuk, jakou tam vlastně hraje roli, doplní ty energetické ztráty nebo ještě něco jiného?
Tak hlavní role je, že samozřejmě energeticky mnohem víc denzitní, to jsme si řekli, že na gram té hmotnosti obsahuje mnohem víc, přes dvojnásobek kilokalorií a i ten organismus preferuje skladování energie v podobě triacylglycerolu, protože když skladuješ glykogen, tak na jednu jednotku nebo na jeden gram toho glykogenu vážeš 3 gramy vody. A to samý platí i v té výživě. Takže ten tuk ti umožní docílit mnohem vyšší kalorický nebo řekněme nutriční denzity. To znamená, proto je to důležitý u synerů, proto je to důležitý u dětí, proto je to důležitý u sportovců, protože ta trávící kapacita není nekonečná. A ty, když máš vysokou energetickou obrátku, tak ten tuk mi pomáhá držet tě ve správné bilanci, protože ti nepřetížím trávení, typicky u dětí. Jakmile mi tam cukříkujou, oni jsou pořád v podvýživě, protože mají nedostatečný příjem živin, kalorií.
Mladý hokejista, každý den má trénink.
Potřebuju mu tam ty tuky zvednout. Jo? A nemůžeš to zas přepálit, protože oni tě trošku jako uspějí. Je to složka, která má nějakou sytící hodnotu, ne takovou jako bílkoviny, ale umí to jídlo hezky jako zastabilizovat, ale taky potom cítíš, že ti to jako vezme trošku vítr z plachet, protože když to s tím tukem přeženeš i v té kanceláři, tak místo toho, abys měl ten kognitivní výkon optimální, tak když ho přineš se sacharidama, vylítneš, půl hodinky tě je dobře a za hodinku máš propad a můžeš jít spát. U těch tuků je to podobný, tam když to přeženeš, tak jsi takový jako unavený a vlastně ta křivka jakoby tý únavy je taková hodně dlouhá plocha. Ale nejdeš u toho propadu.
Nejdu spát hned.
Jo, ale máš docela problém.
Jsem takový utlumený.
Jo, pak musíš používat zase nějaký stimulanty na bázi nějakých xantylových derivátů, káva, jo, prostě zelený čaj a guarana a tak dále. Takže naučit se, nebát se tam ty tuky cíleně vrátit a pak hledat pro sebe to optimální množství. A samozřejmě já to umím ti nastavit a vysvětlit v kontextu k tomu tvýmu životnímu příběhu. Ten divák, pokud to neví, tak se to dneska dozví. A je potřeba jenom tomu dát tu pozornost a pak už ty informace si vyhledáváš a nebojíš se s tím pracovat.
Čili zvládnu bílkoviny a jsem buď to sedící kancelářský nebo klidně profi sportovec, tak vlastně tím řeším tu sytící hodnotu, nezatěžuju nebo necukříkuju, čili vlastně si nezpůsobuju jiný problém a zároveň vlastně tomu tělu dodávám to, co potřebuje to palivo, čili vlastně nemám hlad, nejsem v nějaký restrikci, podobně. Najdi mi tam nějakou chybu ideálně, jo, jo. To dovysvětlíme.
No, ty bílkoviny jsme vysvětlili, proč jsou důležitý pro imunitní systém, proč jsou důležitý jako stavební, hlavní stavební látka, to víme, ale u těch sacharidů tuků je to právě o tom, aby se naučil v kontextu k tomu tvýmu dennímu harmonogramu s nima správně manipulovat. A to doufám, že se nám podařilo určitě ne vysvětlit, ale dát na to nějakou pozornost, protože je to stále v tom éteru jako téma, který není úplně dostatečně komunikovaný. A chápu, že i trošku složitější, protože v tom není taková ta zkratka. U těch bílkovin skutečně nějaká zkratka udělat jde. Mm-hmm. Tady u toho už je potřeba...
Je to taky relativně snadný?
No, jak se to vezme, protože jsme se bavili v tom předchozím díle, že někdo je zbytečně moc uškrtí, pak se trápí, někdo to zase jako přepálí a zase ho to zdravotně poškozuje. U těch tuků je to opravdu v úzkém propojení právě s tím, jak manipuluješ sacharidy tuky. Tam s tím musíš hýbat.
Je takový to špatně, že a teď fakt mám třeba, dejme tomu, velký výdaj, že navýším sacharidy a do toho hodně navýším tuky?
Jasně, to je ta největší, to možná teď se na to kápnu. To znamená, když hodně snížím sacharidy, musím se naučit vyhledávat cíleně navýšit tuky z přirozených potravin. Ne, že si tam přidám máslo, ne, že si tam doleju olej, ale že vyhledávám cíleně potraviny, které jsou bohaté na bílkovinu a tuk. Celiství ideálně. A nebo pak musím už rozumět tomu do detailu a můžu si dovolit je tam vracet klidně i z těch olejů, ale už opravdu musíš přemýšlet úplně jako v extrém. A obráceně, když si můžu dovolit v tom jídelníčku, protože jsme se bavili o tom, že máš dostatek pohybových aktivit, více sacharidů, tak logicky ty tuky budou tvořit trošku menší procentuální zastoupení. Protože jinak už bys z toho byl jako unavený.
Ty tuky, jak jsi říkal, že jsou nepochopený, tak asi jsi to myslel v tom, jako že jsou braní dost negativně. A hned mě tam napadá první jako cholesterol. Jo.
Není problém cholesterol. No. Tak ten cholesterol je problém z hlediska jako ovlivňování nějaký endogenní tvorby a toho, jak vlastně s tím cholesterolem náš organismus pracuje. Takže příjem cholesterolu ze stravy ten tvůj lipidogram ovlivňuje zcela minimálně. A spíš se tam jedná o už jako lidi s nějakou genetickou predispozicí.
Ale to vlastně stejně ten problém, jak když navýším sacharidy nějak do extrému, tak v tu chvíli už si poškozuji ten lipidový profil.
To bude hlavní problém. Jo, jako v případě cholesterolu jde o úplně jiný markery.
Když budu mít trošku víc těch tuků, tak vlastně tam by se ani zas tak nebál, když budu teda kvalitní zdroje.
Když budu kvalitní, tak naopak to budu ovlivňovat pozitivně ten
jasný, ale
celkový cholesterol
víc máš strach z jednotlivý frakce. Z těch sacharidů.
No to rozhodně, to není jako... To už je v podstatě fakt, to ani není téma. Já si myslím, že kdo se jako zabývá zlepšováním profilu toho lipidogramu a chce pomáhat lidem, tak na to rozhodně nejde jako přes cholesterol ve stravě, ale jde přes konkrétní mastné kyseliny a přes právě regulaci příjmu těch sacharidů.
Mm-hmm. V minulosti, když jsi ještě pracoval s klientama, to je možná dobrý taky zmínit, protože kolegyně na zákaznický podpoře pořád schytávají dotazy, jestli se dá s tebou nějak spojit, tak jenom to můžem uvít, že se nedá a Jakub nikomu neodpoví na e-mail, protože...
Není to na schvál, ale už to fakt nejde.
Takže tam už se nedostanem, ale vlastně v minulosti si udělal spousta nutričních analýz a to už bude na stovky, tak vlastně když by si zase, vím, že to je jako nějaký paušalizování, a když by si měl to všechno vzít a dát ty data dohromady, tak který ty tuky a třeba v potravinách nebo v nějakým tom rozdělení by si jim tam vlastně navýšil?
No to je taky zajímavý bolestivý téma, protože my jsme to vlastně chtěli udělat ve spolupráci s VŠCHT, který pro nás chtěli vlastně zpracovat ten nutriční profil nějak jako vzorově, jaký je průměr, aby se spočítala ekonomická náročnost toho zdravého jídelníčku, aby se určily ty kritické kontrolní body a to, co se tam vždycky...
A ta environmentální tak, náročnost.
A co se tam vždycky opakovalo jako takový evergreen, tak je právě jakoby nedostatek omega-3, nadbytek omega-6 mastných kyselin a vlastně i nepochopení významu nasycených mastných kyselin s nějakým středně dlouhým řetězcem uhlíku. Jo, a vlastně tohleto v minulosti fungovalo tak nějak pořád automaticky. Právě proto, že si konzumoval v podstatě jenom ty přirozené potraviny a nebylo snadné izolovaně získat vlastně moderní oleje, tak jak je vnímáme dnes v tom pojetí moderního potravinářského průmyslu, kde se s tím právě nastavují ty vysoce průmyslově zpracované potraviny, a nebo jsou to i stolní oleje a podobně. Že tohle jako je první, co jednoduše může vyčistit každý v tom jídelníčku. A začíná to tím nákupním chováním a to bychom se tady opakovali, takže odkážu na předchozí podcasty Trime, kde jsme třeba se bavili o tom, jaký ty tuky jsou prospěšný, jak poskládat nákupní seznam. A to je třeba na půl hodiny povídání a to už jsme udělali.
Jasně. Potom vlastně můžeme se už dostat k té kvalitě, kde možná odpovíme tohleto všechno předchozí. Který ty zdroje by si tu kvalitu těch tuků hlídal jakože fakt sakramensky důležitě a který naopak jako by se s nima tak nestresoval? Bavili jsme se s Pavlem Pavlištovou non-toxic podcastu, že vlastně když mám třeba kuřecí prsa, tak ta kvalita vlastně tam není tak kritická.
Protože jako tam ten tuk není.
Že tam ten tuk není jako u nějakého vývaru.
Tam, jakmile používám tučnou potravinu, tak bych opravdu byl nekompromisní, nebo byl by to můj cíl udělat zásadní rozhodnutí a fakt jako našetřit na té kvalitě a jít po té úplně nejvyšší možný dostupný. Hmm. Takže pokud je to živočišná produkce, tak to zvíře by mělo mít zachovaný vlastně nějaký přirozený způsob výkrmu. A to znamená, to jsme se bavili, že když je to skot volně se pasoucí, krmíš ho jenom na pastvě, dokrmuješ senem. Pak má kompozici mastných kyselin v optimálním složení. A nepotřebuji ani suplementovat rybí olej, protože díky vlastně ona z těch prekurzorů alfa-linolový mastný kyselin dokáže vytvářet vlastně tyhle ty omega-3 s více dvojnýma vazbama, to, co potom ty za drahý peníze suplementuješ, anebo si musíš kupovat drahý divoký ryby a podobně. Tak tady to historicky fungovalo, ale v momentě, kdy do toho zase zasáhl ten hospodář, který teda udělal nějaký tlak na ekonomický, hospodářský výsledek, tak pochopitelně ty zvířata rychleji rostou, když jim tam dáš jádro, když jim tam dáš vysoké energetické krmivo, ale měníš jim právě přirozeně vlastně kompozici těch mastných kyselin a ten většina těch prací hovoří o tom, že z toho, z té čerství trávy, píce, sena, oni jsou, oni se pohybují v poměru 1:1 až 1:2. To znamená naprosto špičkový poměr omega 3, omega 6. V momentě, kdy do toho zasáhneš, tak je schopný to měnit vlastně tu kompozici mastných kyselin do těch patologických čísel.
Když tak si to všichni můžete jako vyhledat, vygooglujete to poměrně rychle, na to spousta dat, že vy vlastně máte tu úplně top krávu, jak to bylo, nebo dejme tomu, to ani nemusíte hledat, to je tak, jak říkal Jakub, 1:1, 1:2, 1:3 maximálně. Potom máte tu bio, která vlastně je pořád dokomponovanou něčím bio, ale už zase s tím vysokým obsahem těch omega 6. A tam ty poměry bývají 5:1, 7:1, 8:1, my jsme to řešili u ryb, nebo u jednoho oleje. No a potom vlastně máte tu konvenci a tam uvidíte čísla 15, 20:1 a tak dále, jsou to vlastně veřejně dostupný data, takže možná pro tu představu se tak na těch číslech nějak dá. Že je to jako celý o tom, co to zvíře prostě jí.
Je to tak, no. A
čili ta tuková tkáň, kterou on zabuduje,
je to stejný jako u lidí.
Z mlíka.
Jo, je to úplně stejný jako u lidí, promítá se to pak i do těch produktů, jako je mléko nebo vajíčka. Takže je to velký problém.
Jím omega 6 v těch tkáních, mám omega 6, omega 3, mám tam omega 3.
Ovlivňuješ metabolismus prostaglandinu, takže se to chová prozánětlivě, ovlivňuje to celou řadu věcí, ať už jako imunitní pochody, nebo metabolismus té buňky, nebo třeba i potom, řekněme, kontrakci třeba děložního svalstva, takže potom často vidíš problémy s PMS, kdy ty ženy musí brát nesteroidní antiflogistika, třeba i Ibalgin, právě proto, aby vlastně inhibovali tady ten enzym a aby vzali tenhle ten protizánětlivý lék a přitom je potřeba jenom si pohlídat tohle a u té ženy je to třeba velice snadno pozorovatelný, protože zmizejí tyhle ty problémy často. Jenom tím, že vyrovná ten poměr, zvýší příjmem omega-3, zařadí trošku hořčíku a najednou jakoby ten problém zázračně zmizel. On tam jako nikdy nebyl, kdyby jsme si nezasáhli do toho prostředí.
Zajímavý, takže mám teda maso, předpokládám, to první naprosto kritický, na co se, kde v té kvalitě vůbec neuhnout.
Pokud konzumuješ maso takhle jako v podobě, že to nejsou jenom prsní řízky a takovýhle to opravdu dietní, kde máš do 1% tuku, tak si na to musí dávat pozor. No. Nebo pak vyplatí se to.
Pak jsou to asi mléčné výrobky, to druhý kritérium.
Jasně, vajíčka, to samý.
Vajíčka.
Jo, a pak už vlastně jdeme zase do té rostlinné říše a tam je to jinak. Tam už je potřeba vybírat cíleně ty poměry tak, aby to zastoupení bylo nějakým způsobem racionalizované. To znamená, nemůže to postavit všechno na slunečnici, na soje a podobně, ale potřebuji tam dávat, řekněme, potřebuji dosahovat takový rovnováhy, abych to co nejméně vychýlil. Protože to vždycky tou rostlinnou stravu vychýlím. A je to jeden ze zásadních negativních faktorů rostlinné stravy, že tam je vždycky vysoký příjem polynových mastných kyselin a dominantně omega-6, takže si vytváříš zánětlivý prostředí v organismu s tou rostlinnou stravou. Mm. Na druhou stranu lze to kompenzovat tím, že tam je spousta dalších ochranných faktorů a jde to postavit. Ale jako málo, když se setkáš s tím, že by člověk, který to má postavený hodně na té rostlinné stravě, že by si tyhle ty rizika uvědomoval, že by s tím uměl prakticky pracovat. Skoro nikdy. A druhá věc je, že samozřejmě pak už jsme se bavili o lektinech a antinutriční zátěži zase v předchozích dílech. A to se netýká tohohle tématu.
Mm-hmm. Takže vlastně nemít tam jenom sojové ty zdroje, ale mít tam avokádo, makadamový ořechy, kakaový boby.
Jo, anebo i cíleně vybírat přílohy škrobový, kde ty jsi schopen vlastně sníst, když si to přepočítáš na objem, na jednotku objemu, tak ty jsi schopen sníst 100 gramů rýže, jáhel, kinoi, pohanky, tefu, čiroku a tak dále. Ale nejseš asi jako úplně schopen jako třikrát denně sníst 100 gramů kešu ořechu. Víš? Mm-hmm. Takže tam je potom potřeba se podívat i na ty přílohy, aby si cíleně vybíral ty, který mají právě ten profil mastných kyselin příznivý z tohoto hlediska. Typicky se setkávám s tím, že lidi teda si vyberou tyhle ty jako rádoby racionální a pak tam v tom týdnu skonzumuje kilo kinoi, amarantů, řekněme třeba, já nevím, sojových bobů v nějaký podobě upravený a ten příjem omega-6 mu extrémně narůstá. Protože jsou tam zastoupený poměrně hodně i v tom endospermu.
Můžeš jenom tyhle ty přílohy, kde vlastně je teda konzumovat, že vlastně jsou v pohodě, ale jenom jako to fakt nepřehánět. Takže quinoa, amarant,
soja určitě. Soja. Pak luštěniny obecně nejsou až na tu soju tučný, takže toho se jako bát úplně nemusíme.
Z pohledu těch tuků.
Jasně. Ale víceméně, když musíš konzumovat hodně těch škrobnatých příloh, tak nic nepokazíš tím, když tam bude rýže, jáhly. A když tam bude pohanka, se taky snese, brambory. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě potom otázka podívat se na nutriční štítek, na nutriční profil, tak když vidím, že na 100 gramů tam je 1,5 gramů tuku, tak i když to je dominantně omega-6, tak tě to jako v tom úhrnu neohrožuje. Ale opravdu se může stát chyba, že ten člověk se chová v tom tak jako monotónně, že potom, když si tohleto já samozřejmě kontroluji, když si to spočítáš za ten týden, tak on tu bilanci má vychýlenou. Zase nejjednodušší pro nás do budoucna bude řešení toho, že se to bude monitorovat nějakým jednoduchým testem, nebudem předbíhat a ten člověk prostě uvidí, v jakých číslech se pohybuje, jakou má saturaci omega-3, jaký má poměry omega-3, omega-6 a je to jako potom, že pro toho, pro tu laickou veřejnost to bude něco, co bude mnohem jednodušejc uchopitelný a potom skrz nějakou úpravu řekněme těch praktických doporučení, tak on už se potom propracuje do toho ideálního poměru.
Mm-hmm. Díky a možná tu kvalitu jsme teda ukončili. Co mě tam zajímá, jak se to liší sezóně? V létě 30 stupňů, v zimě minus 5.
No, takhle, jako kdyby jsme šli do těch potravin, tak se to zase liší hlavně asi v té živočišní výrobě tím, že nemáš tolik takový podíl volné pastvy a relativně levného jako krmiva, takže budeš dokrmovat, tak v zimě bude profil másla, mléka, vajíček bude horší z tohohle hlediska, pokud to není jako právě něco...
Fakt i když to je ta stejná farma, tak...
Jo, i ta stejná farma, takže dá se s tím počítat. A samozřejmě budou zase farmy výjimky, že mají nějaký rotační, celoroční pastevní, intenzivní způsob chovu, tak to je v pořádku, protože prostě nemusí investovat do tohohleto krmiva, investují do toho, že do té práce, že to dá nějakou práci toho obhospodařování, když to jako ustájíš a kompletně to robotizuješ a dáš tam zase takovýhle vlastně vysokoenergetický krmivo, tak ovlivňuješ i strukturu zase toho tuku.
Mm-hmm.
No a v případě rostlin tam se to asi až tak moc dramaticky nemění, jak z hlediska toho obsahového zastoupení, až na ty výjimky, já nevím, jako arašídy, soja a tak dále, tak tam je to ale vždycky špatně. Takže jako kdo má rád arašídy, tak jako já je za ten rok moc krát nemám. Vždycky tě to vychýlí, vždycky. Takže a to jsme opravdu zmínili moc krát, jak jako přistupovat k ořechům, k semínkám, k přílohům, k přílohám a tak dále.
OK, no a potom teda já mám v zimě větší chuť na vývar, jednak to, kvůli tomu, že je teplej.
Jasně.
A je tam i teda to, že v tu zimu já nemám jabko na stromě, a tak dále, takže víc to tělo inklinuje k těm tukům, nebo je to nesmysl?
Není, no, protože oni tam mají i ten izolační význam, to jsme poznali v sauně ve studeném bazénku, takže jako asi i tohle to bude důležitý faktor, že na tu zimu přirozeně budeš inklinovat k potravinám, který mají trošku vyšší specificko-dynamický účinek, nebo ten termický, takže prostě tam bude víc tuku, bude tam možná i malinko víc bílkoviny, ale především toho tuku. Je to logický. Jo? Vytvoříš víc tepla, budeš schopen vybudovat víc podkožního tuku.
Jo.
Dává to smysl, vůbec bych se toho nebál.
Člověk je třeba i víc doma, méně se hejbe teoreticky.
Ale tohle je jako snakous téma, který je jako ještě víc zanedbaný, než jako je nějaká skladba talíře, a to je sezónnost, která je jako extrémně těžká kvůli tomu, že jsme úplně odpojený od produkce potravin, tak ty vůbec nevíš, jako bavili jsme se tady o tom, že on, na našem meetingu, jaký je rozdíl mezi touhle paprikou, touhle rajče, jestli to kupovat, jestli jako ta investice 100 korun za kilo dává smysl nebo ne. No, nedává. Ale to je právě o tom, že nemáš ty správné kulinární návyky, nikdo tě to neučil a nejseš schopen s tím pracovat. Jako. Takže je to o tom jenom se nad tím zamyslet, a když dokážete změnit jednu věc za týden, tak jako přes tu zimu se dostanete na úplně jinou kvalitu stravovacích návyků. Ale je to začít u toho, že se nad tím zamyslím, kde ten problém je, pak udělám rozhodnutí, co chci, co nechci, a pak až se jako něco stane v té praxi. Ale do té doby prostě budeme jenom opakovat to, co je pro nás běžné.
Ale je to teda zase tak, že já když se nevykašlu na tu kvalitu a teda připlatím si, anebo si prostě někam zajedu, jedna z těch dvou variant, tak vlastně pro sebe, tak vlastně to téma dost eliminuju. Že vlastně potom se to stává, čili ty když budeš mít top živočišní produkty, nebo top masa, top ryby, mléční výrobky, tak vlastně si eliminoval většinu problému a nemusíš tomu člověku moc toho vysvětlovat.
Jo, je to tak, o to míň problému, detailů tam musí řešit.
Jo, to je takový, že pak se z toho lidi hroutí, že to je vlastně složitý, ale zároveň vlastně jde do toho prvního supermarketu 100 metrů vedle
baráku. Jasně, a sáhne po té kukuřici, sáhne po té hydroponicky pěstovaným rajčeti, ještě ho dá syrový. A toto jako pozorujeme pořád, tyhle chyby. No.
Jo. Takže vlastně kdo pak chce s tím něco dělat, tak ani nemusí jít jako k nějakým výmluvám, že to je složitý, ale prostě přepne do té lepší kategorie a je na dost dobrý cestě a samozřejmě učí se pořád.
Jo, tak to pořád je co zlepšovat.
Jak jsou ty vlastně kulturní rozdíly, perspektivy, že třeba v Ázii, že si říkáš, ty Japonec zdravý, tak má vlastně hodně tuků z ryb. To mi přijde jako to je dvakrát denně minimálně ryba. Jak oni to mají versus jak to máme my, že tady žijeme třeba v chladnějších podmínkách?
No, mají to mnohem lepší, protože mají právě ten kulturní odkaz, takže umějí pracovat se zeleninou velice dobře, umějí pracovat s rybama, mají trošku jiný kulinární uvažování.
Já teda třeba nevím, jestli jsem to říkal už minule, ale byl jsem právě na svatební cestě v Japonsku a to byl až jako šílený, že vlastně v hotelu si ty Japonci, kteří tam cestovali, vlastně je ten fakt jako až brutálně barevný talíř.
Rozdíl v tom přístupu k bufetu. Tý zeleniny. Evropan a Japonec.
A ryba, já nevím co všechno, tofu a tak dál. A potom tam šel ten jako Evropan nebo Američan a to byl takový žluto-oranžový talíř.
Co reální?
No, fakt jako přesně tak.
Vločko, jako korflejky, pečivo.
Jo, 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 a ty Japonci, oni jsou teda
strašně slušní. Žlutá a bílá smrt.
Žlutá a bílá smrt.
Spíš jenom bílá.
A ty Japonci jsou teda strašně slušní, ale přijde mi, že tak jako divně koukali. Jako, no jasně. Jako si říkali, ale bylo to až tak jako do očí být. Já jsem to nikdy jako na světě nezažil, čili ten kulturní šok. Ten stravovací v tom Japonsku, ten je vlastně nejdrsnější. A děti potom, který potkáte po škole, tak oni vlastně si kupují na špejly nějakou nakládanou okurku. Je to teda fakt dobrý. A, no a víme, co jo, si koupí děti v Česku po škole. Jo. A to prostě, a takže
to je to, co říkám.
Všichni hubení.
Mě by jako nechutnala syrová okurka, syrová paprika, syrový rajče na talíři ráno na snídani v zimě studený. No, jako to je nesmysl. Ale když ti někdo udělá orestovaný zelí, hezky napaří brokolici, zblančíruje, jo, tam my jsme prostě hodně rezistentní vůči těm změnám. Takže když už jsme ten trh globalizovali, tak bych se nebál inspirovat lidma, kteří tohle to ovládli a měli to štěstí, že prostě tam mají ten odkaz a mají na co navázat na rozdíl od nás. A u nás je prostě potřeba využít to, co ta moderní doba přináší za výhody, anebo se teda vrátit k té tvrdé dřině, kdy to zase fungovalo trošku jinak a prostě byl tam velký podíl jako nějaký nakládaný fermentovaný zeleniny, měl si teda dobře uskladněný jabka, hrušky a jako dá se pracovat s tímhle. Ale to už je pryč.
No a když vlastně tím, kdo bude argumentovat tajec nebo int, tam moc tuku vlastně jako nemá, že to tam nikde jako neroste a vlastně je na tom líp než ty nebo někdo jiný.
To by mě nenapadlo. Jako
vlastně je tam ta genetika, tato, jakože Aziat, vlastně mě to napadá, že ta křehonká konstituce, takže on úplně jako 300 gramový steak nedá jak tady nějaký 110 kilový spěrač.
Já vás určitě tam budu jako i takovýhle odlišnosti genetický, ale...
Ale obecně to vlastně, zase je to v tom kontextu.
Hlavně rozdíl bude prostě v tom vnímání, nákupní chování, skladba talíře, kulinární zvyklosti. Tam spatřu tu největší naši nevýhodu, kdy nám sebrali to, na co jsme tady, to, co jako tady přirozeně dávalo smysl.
Mm-hmm.
A vlastně nahradilo se to opravdu tou nejhorší loukostou kvalitou, kdy ti prostě dají cereální, vysoce průmyslově zpracované produkty. Jo, zaleje se to nějakým průmyslově zpracovaným mlékem.
Mm-hmm.
Špatný.
Tuky a duševní zdraví, tady mám poznámku. Tak třeba na tu mentální práci, tak vlastně dám, co obou funguje a co teda na čem jsme ulítli, tak je 100% čokoláda dobrá. A třeba kombinaci káva a tak dál. Čili jako palivo pro mozek. Máš tam nějaký tipy nebo pohled?
Ne, to už jsou taky ty konkrétní fígle, jako jak docílit toho, abys tu vnitřní rovnováhu co nejméně vychýlil. A pomocí vlastně chytrý manipulace s příjmem tady těch, řekněme, superživin a s cílenou manipulací té metabolické odezvy, tak můžeš dosáhnout jako značného rozdílu v kvalitě toho dne, v kvalitě prožití toho dne. Že když prostě někdo špatně poskládá snídani a modelový příklad jsme si dali, že teda dáš nějaký cereály, zaleješ to mlíkem a dáš tam ovoce a to nemluvíme jako o bílém pečivu s Coca-Colou, ale mluvíme i o takovým tom, že to trošku se snažíš racionalizovat, ale uděláš tuhle úpravu, což je fakt typický u nás. Tebe nenapadne, jako, že když si jedl špatně, tak já teď udělám změnu a uvařím si prostě ráno polévku nebo si spařím špenát a dám si to s parmazánem a s vajíčkem. Já nevím, jako nechci tady dávat konkrétní typy. Tak to, co uděláš, je, že ty to nahradíš za ty instantní kaše, vločky, jo, a takovýhle ty palačinky a tady ty nesmysly a seš v tom, pořád seš, ta změna jako neproběhla, pořád seš vlastně, jenom se trošičku zlepšil z té příšerné kvality na míň příšernou.
No, když jsi zvyklý jít jako 20 let palačinku, tak to tak, ale pak ti nechutná zelenina.
Jo, odžili jsme si to všichni, já jsem v tom balatě, jako, že vyměníš sušenky za cereální sušenky, no tak to není úplně ta žádoucí změna.
Potom ještě k těm tukům, jako určitě ta otázka za mě padnout musí, nasycený tuky, ty jsou špatný, dobrý.
Nejsou špatný.
Jsou nějaký špatný tuky, když budeš v té dobré kvalitě?
Jo, patří tam jako horší nasycený tuky, určitě palmitová, miristová kyselina, jo, a tak arachidem, a to bychom se mohli bavit, ale ty se na ně musíš dívat tak, že... Tyhle ty nasycené tuky tam mají význam a hodně, hodně moc záleží na délce toho řetězce. Takže ty, co mají kratší řetězec, já nevím, kyselina, samozřejmě kyselina máselná, nebo to je naprosto prospěšná, ale ta tu jako ve stravě skoro nemáš, takže ta se spíš potom tvoří v rámci metabolismu těch intestinálních nebo bakteriální flóry nebo tvojich bakterií střevních. Pak tam máš samozřejmě nějaký kaprylová, kapronová, a ty najdeš třeba v kokosovém oleji, takže proto je taky ceněný, že to není, je to plně nasycený tuk skoro, ale má tady ty fenomenální účinky právě proto, že může částečně obcházet tu klasickou cestu tuků, který se musí zabudovat do chylomikronu, pak složitě jako přecházet do oběhu. Tady ten tuk je schopen se chovat v podstatě jako sacharid. Využiješ velice dobře jako palivo. Neobjevuje se jako v lymfatickém systému. Tráví se vlastně velice efektivně rychle. Takže nejde jenom o nasycenost, jde i o nějakou, řekněme, rozpustnost a další jako vlastnosti. A pak ještě je to složitý tak, že tuky, které patří teda jako tuky oleje do vyšší skupiny jako lipidů, tak jsou vlastně navázaný na glycerol, což je trojsytnej alkohol, máš tam prostě nějaký masné kyseliny a záleží i kde, v jaký poloze ta masná kyselina je. A o tom jsme se taky bavili, že když máš třeba kakaový máslo nebo čokoládu, tak vždycky v té pozici dvě je kyselina olejová, kterou hledáš v avokádu a v olivovém oleji. A ta se chová protektivně, takže ta čokoláda je jeden z, jako, z nejlepších tuků.
No teď nebude to 70% nebo 60%
100% čokoláda a nebo kakaový boby, je to nejlepší do diety, co může být. Asi jako nikdy potom nikdo nemůže slousnout. A je to navíc ještě jako zdravotně, řekněme, protektivně působící tuk, protože se opravdu v rámci metabolismu chová trošku jinak a vytváří z něj potom monoacylglycerol podobný tomu, co dostaneš z olivového oleje.
Ale bude tam asi rozdíl, že budu mít tu 100%, která je vlastně těžce průmyslově, jak my říkáme, znásilněná a nakoupená komoditně, kakaová hmota nějaká na lodi, která...
Ty masní kyseliny tam budou stejný, ale prostě přicházíš tam o další benefity, můžou se tam objevit nějaký...
protektivní látky nebo...
Taky, a můžou tam být procesní kontaminanty, plísně, jo, takže tam je problém s tím, že potom se to alkalizuje, takže to je zase...
To určitě nedá jako paušalizovat,
ne vůbec.
Jako 95%
a vejš. Mluvili jsme opravdu o single origin nebo o nějaký bean to bar čokoládách, které jsou správně zpracované z výběrových kakaových bobů a někdo tomu dal tu péči, tak to za mě jako i špičkový zdroj tuku, klidně i do diety redukční. Jo, ale musíš s tím umět zacházet a není to tak, že tam sníš 200 gramů tabulky místo snídaně.
Setkal se s někdy, docela dost lidí mi přijde, že zkouší jako keto, což vlastně, když se to správně uchopí, tak to je primárně na těch tucích. Tak vlastně setkal se s někým, kdo na tom dlouhodobě prospívá a dělá to jako dobře, nebo jak je tvůj názor na tenhle ten směr?
Extrémní výživový směr a dá se dělat dobře, ale musíš, podstoupíš nějakou oběť. Oběť je to extrémně selektivní způsob stravování, takže by zatím měl být nějaký jako konkrétní cíl a ta oběť je docela velká, protože na to musíš mít už nějaký intelekt nebo někoho, kdo to teda za tebe řídí. Musíš se do toho trefit ideálně i z hlediska tvý konstituce a metabolické typologie. Znám lidi, kteří na tom mají jako vynikající výsledky, jejich jako, je to úplně mimo Gaussovu křivku, je to fakt jako na okraji. Je to asi jako kdyby se srovnával s nějakým, ať už u tebe vytrval s ním sportovcem, který může dělat, co chce a prostě ho nikdy jako nedoženeš, protože má takovýhle vlohy. A tohle je stejný, jako jsou to takový, a taková genetická supertříba nebo metabolický mutanti, jak já říkám, a kterým se na tom daří, ale jako pro drtivou většinu lidí to bude jako v podstatě neuchopitelný model stravování.
Čili ze specialistů.
Ale krátkodobě si myslím, že to je fajn, když tě tím někdo provede, můžeš se na tom právě hodně naučit, protože to silně ovlivní, řekněme, takový to tvoje konvenční uvažování. To je úplně jiný způsob uvažování.
Takže můžeš třeba klidně vyzkoušet na týden, to asi nikoho nezabije.
No na díl, můžeš se na tom hodně naučit. Jako na týden to vůbec nemá smysl, to je jenom trápení, ale kdyby jako náhodou nad tím někdo přemýšlel, tak je to jeden z mála výživových směrů na rozdíl od veganství, který dává smysl. Z hlediska metabolického zdraví, z hlediska toho, co se naučíš kulinárně a tak dále. A dokonce by to bylo i dlouhodobě možná udržitelný pro určitou typologii lidí.
Jsou nějaký za tebe společnosti nebo národy, který vlastně jsou jako vzor, třeba co se týče tohodle, jako Česká republika to asi nebude, ale ty tuky, jak s nima pracuje, jak je tam třeba historicky mají.
Ne, není to moje specializace, nemám v tom takový přehled, abych to mohl nějak soudit. No, takže...
Jak si myslíš, že se to vyvíjí, jakože tohoto vnímání tuku, že vlastně si pamatuju, že dřív margaríny a máslo špatný, a teďka, jestli to je naše bublina, že už tady to moc není, nebo jestli pořád v tom lidi žijí.
To jsme se bavili právě v tom předchozím díle u sacharidů, že jako jedna z věcí, která ovlivňuje naše stravování, jsou trendy, takže kromě nějaký historie a kulturních zvyklostí vždycky přijde takovýhle nějaký šílený trend, takže zase není to naše poselství, že máte dodržovat keto dietu, to vůbec ne, jenom jako říkám, že čistě z naší profese to jako je směr, který je obhajitelný, ale pro drtivou většinu lidí je to nesmysl. Na druhou stranu je potřeba si jako přiznat, že taky drtivá většina lidí má problém s příjmem těch správných kvalitních tuků a spíš nám budou jako chybět v té stravě.
Mm-hmm. v té tvojí dlouhé profesní éře, už přes 20 let, jaký je nebo byl ten tvůj vztah k tukům předtím, jestli jsi taky byl v nějakých těch trendech nebo takových těch různých pastech a jak se to vlastně vyvíjelo za tu dobu?
No, bylo to přesně takhle, kdy ne, že bych se úplně bál, protože k tomu nemám tu konstituci, takže se to na mě jako neprojevuje změnou, řekněme, složení těla.
Jak jsem říkal minule, ty se bojíš jen těch cukrů.
Ale čistě zdravotně, takže já jsem ty tuky jako nemusel až tak omezovat jako z hlediska nějakého objemového zastoupení, že bych to musel škrtit, protože někdo opravdu se podívá na čokoládu a hned přibere. Ale na druhou stranu u mě se to pak projevovalo opravdu na těch měřitelných zdravotních parametrech, markerech. Takže musel jsem si do toho taky jako zásadním způsobem sáhnout a změnit tu filozofii absolutně.
Kdy a bylo to množství nebo kvalita těch tuků?
Množství i kvalita, protože za mý doby, kolem prostě v 90. letech, 2000 něco, kdy já jsem začínal, tak ten trend byl opravdu takový, že jasně zakotvíš bílkovinu a pak to stavíš na kvalitních sacharech. Takže vyměnili jsme ty rafinované špatné sachary, jednoduché cukry a tak dále za ty kvalitní a tohle jsme do té veřejnosti hustili, že to je ten správný přístup. A ty tuky tam byly vlastně úplně ignorovaný. Oni tam byli, samozřejmě to jsme všichni věděli, membrány a steroidní hormony a tak dále, ale jako nikoho moc netrápilo v jaký kvalitě a že se to dá trošku dělat chytřej. Takže všichni jsme spěli do toho prediabetu, kdy prostě tu slinivku pořád zatěžuješ a jediný, jak tohle jde vydržet, je, že tam teda udržíš ten enormní objem pohybových aktivit, abys ten cukr dokázal vlastně z toho těla vymátit. Jednoduše řečeno. A ty tuky se prostě fakt jako úplně ignorovaly. Neuměli jsme s nimi pracovat, neuměli jsme je vybírat z hlediska kvality, neuměli jsme s nima kulinárně zacházet, takže se jenom prostě vybral dobrý olivový olej, dobrý máslo, dobrý, ale to je všechno. Je. A dneska naštěstí si myslím, že už to je trošku dál.
Takže i ten trend se dá říct, že trošku se touto jako překlápilo, se snižovali s věkem ty sacharidy a šli nahoru tuky?
Jo, dalo by se říct. A ještě vtipný je na to, že za tu dobu samozřejmě si potkal lidi, kteří to tak jako přirozeně měli. A teď ty se na to díváš a vlastně se ti to jako profesně nelíbí. A říkáš, pozor, tady musíme zvednout sachary, máte málo energie, tady ty tuky musíme omezit. Takže je to taková, myslím, že všichni, většina kolegů, pak tam ta profesní jako omluva vlastně, ale to popisují všichni, ať se baví s psychologem, zubařem a tak dále, tak prostě nikdo není bezchybný a kdo má trošku soudnost, tak ví, že je to vývoj v skoro každý profese. A bylo by smutný, kdyby jsme to jako všechno fantasticky hned zvládli jako v momentě, kdy tu profesi jako spustíš, jo, to ne. Takže ten vývoj je v pořádku, chyby se dělají a teď otázka, jak dlouho v nich budeš se trvávat. No. Tak doufám, že tohle se jako zlepší a že to bude jako čím dál víc líp zvládnutý téma. No.
Napadá tě ještě něco k těm tukům?
Končíme, jdeme pryč.
No tak super. Tak my vám teda děkujeme za to, že jste s náma vydrželi až do konce. Určitě teda, kdo neslyšel, tak si poslechněte, nebo pokud se vám to líbilo, ty naše předchozí dva díly. Asi teda už nebudeme natáčet žádný konkrétní rady a konkrétní jakoby use case, nevím, co řekne správně česky, ale určitě nám pište komentáře, jaký témata by se vám líbily do budoucna. No a pokud se vám to líbilo, tak dejte like, odebírejte nás, ať už na YouTube, Spotify a tak dál. No a pro ty, kdo se o výživu skutečně zajímají, tak odebírejte náš newsletter, kde posíláme nový díly podcastů, články, které vydáme a vlastně netýká se to žádného proma našich produktů, ale vysloveně se snažíme dávat nějaký hodnotný obsah a třeba monitorovat a komentovat nějaký trendy, tak děkujeme. A snad někdy zase naslyšenou nebo naviděnou. Naschánou.
Mějte se krásně.
Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.